Campus FM gli presenta Mittesauru.
Varjazzjonijiet fuq tema f'nisġa radiofonika.
Mittesauru.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insermilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Mittesauru fuq Campus FM. It-tema bażi ta' dan il-programm Mittesauru, kif jafu sewwa dawka li segwew il-programm tal-ġimgħa li għaddiet, ser inkomplu nibnuha fuq frażi magħmula minn tliet kelmiet: fidi, ima u devozzjoni. Madwar dawna it-tliet kelmiet ser inkomplu nibnu il-preżentazzjoni tagħna fil-programm tal-lum bitkomplija ma' dak tal-ġimgħa l-oħra, illi allura kien mifrux fuq żewġ programmi minħabba li s-suġġett huwa vast u mifrux sewwa madwar il-letteratura Maltija. Tajjeb illi bħal soltu nibdew billi nħarsu ftit lejn it-teżawru ta' Albert Aġus, kif editjat minn Joe Felice Pace, illi jagħtina dawn il-varjazzjonijiet lessikali għal dawn it-tliet kelmiet: fidi, twemmin, din, kredu, emna, persważjoni, domma, dogma, konvinzjoni, ġudizzju, fiduċja, religjon, krettu, tama, jew inkella speranza. Ima tista' tfisser ukoll ġieħ, adorazzjoni, venerazzjoni, riverenza, eżaltazzjoni, stima, gloria, devozzjoni, ozza, rispett kbir, deferenza, incensar, tifħir, foħrija, omaġġ, jew unur. It-tielet u l-aħħar kelma li għadna flimkien aħna kienet devozzjoni. Fil-fatt, fuq din il-kelma devozzjoni, it-teżawru jagħtina dawn il-varjanti lessikali: ima, imħabba, venerazzjoni, ħrara, ġabra, rabta, talb, orazzjoni, konsagrazzjoni, dedikazzjoni, adorazzjoni, jubija, referenza, spiritualità, santità, edusija, fervur, passjoni, żelu, jew inkella religjożità. Nibdew il-vjaġġ tagħna llum b'silta mill-pinna ta' Dunkarm Psajla, illi titkellem dwar il-fidi, il-qima u id-devozzjoni marbutin mal-pellegrinaġġi lejn Lourdes, silta illi jisima Lourdes u l-għana Maltija. Kidba ħierġa mill-qalb illi turi kemm l-imħabba lejn il-Madonna, kif ukoll l-imħabba lejn l-Isjen Malti. Deret fil-Wart ta' Qari Malti fl-1966. Lourdes u l-għana Maltija. Lourdes: donna, kelma bis-seħer, seħer ta' qdusija. Biżejjed tlissena din il-kelma biex tħost anqil ta' qalb li ma ġarbux ħlief meta id-dawl tas-sema jiddi fi ħsiebek u fuq qalbek. Għal min qatt ma mar fiha, Lourdes hi ħolma, ħolma ta' dawl, ta' ġmiel, ta' għana, ta' għena, ta' saħħa. Imma ħolma illi taħrab mis-sensi tal-ġisem u tissawar biss fis-satra tar-ruħ. Għal mimmar, Lourdes tibqa ħolma, imma ħolma illi tara, tismaħħa, tmissa, tifima, tannaqa, tintilef fija. Aħna morna Lourdes din is-sena, tajjeb hawnhekk ngħidu li fil-fatt is-sena kienet l-1933. U kif dħalna fija, ħassejna li hemmhekk tinstab is-saltna tas-slim, is-saltna tal-ena, is-saltna tal-aqda. Lord itassew il-belt tal-Madonna. Għalhekk il-belt ta' kulħadd, ħolma tas-sema miġjuba fl-art tal-bnedmin. Il-għana tal-asafar għal-pilfrijaj tas-siġar, it-ħaxwix tal-fewġa fil-qasab, it-gelgil tal-ilma tax-xmara, id-daq tal-arloġġi li jtennu bla-eda in-noti tal-Ave Marija, il-ħeġġa tan-nies illi tasal minn kull naħa tad-dinja u li m'għandix ħsieb ieħor li filli tanni qalba u mħabbita lill-Madonna tal-Lord, kollox jurik illi dik il-belt hi l-amara tas-sultana tal-Anġli, fejn tinżel meta joġobha biex tqassam lill-bnedmin il-ħajr illi ġġib mill-muna tas-sema. Iżda jekk kollox sabiħu ħelu ġewwa l-Lord, il-ħaġa li tolqtok li żjed hi l-għanja ta' eluf u eluf ta' nies illi jaslu kuljum f'dik il-belt, bid-dawl tal-fidi fi ħsiebhom, bin-nar tal-imħabba f'sidirhom, bid-daħka tat-tama fi ħbu bajnejhom. Il-għanja illi fis-sikta ta' filgħaxija bid-dwal tax-xema f'idejhom jgħannu l-pellegrini kull ġliba fil-siena, iżda l-kol flimkien, bħalli kieku faqda tal-qlub kollha f'waħda. Lil dik li titgħaxxaq blisem ta' omm u mħabba ta' omm uriet lil ulieda fil-għar tal-Lord. Fl-erba tiegħim li għadna f'dik il-belt imbirka, smajnieh dak il-għana għal sigħat sħaħ fis-sikta lejlija. Jiġri mal-widien, jidwi mal-għoljiet, jittajjar, jitbiet u jdur fl-ajru ħamrani bid-dawl taż-żernieq, illi donnu ma jridx jintefa fuq dik il-belt tal-eġubijiet. Smajnieh dak il-għana fil-sien tawlit Franza ħelu, smajnieh fil-sna oħra, u dejjem dik il-għanja tal-Lord sabet it-triq ġewwa qalbna u anqlitna. Iżda, nistqarruħ bidna fuq qalbna. Ebda waħda ma laqtitna lilna u daħlet ġo qalbna, daqs il-għanja Maltija. Il-kelma Maltija, imqasma fuq id-daq tal-Ave Marija tal-Lord, il-għanja fil-sim Malti imtennija għal-pilolijiet ta' pajjiż mijiet ta' mili bot minn pajjiżna, il-għanja Maltija mħalta ma' għanjiet ta' ġnus oħra faqda ta' fidi, ta' ferħ u ta' ħajr lill-Madonna. Imma dejjem ptoma li jitaħħa, fija, għalina, ħlewwa li ebda għanja oħra ma' tista' ta' tijilna. Għalix jekk għalina għanda ġmielu ħajru saħħa l-kelma barranija, dan tal-limniħ mil-kodba. Iżda l-qawwa, il-ġmiel, il-ħajr tal-kelma Maltija nafuhom minn ħajjitna. Xrobnihom maħalib omna, ġbidnihom man-nifs tagħna, kilnihom mal-ħobs tagħna, ħassejnihom fil-ferħ u fin-niket tagħna, għexnihom fil-jiem kollha ta' omorna. Xi tferfir ħassejna f'qalbna meta ma dawk in-noti mnebħa mis-sema tal-Ave Marija tal-Lord ħarġu imqasmin u meqjusa mil-fom tal-pellegrini Maltin dawn l-istrofi. Mil-gżira xemxija li minna ġejjin ġibnilek il-qima ta' ħutna l-Maltin, Ave Marija. Qalulna ngħidulek li huma jħobbuk, din hija t-tislima li ġejna nagħtuk, Ave Marija. Ħassejna li dik l-art ma kienitx iżjed barranija għalina. Ħassejna li fl-Lord aħna konna qegħdin ġo darna. Ħassejna aktar qawwi u aktar fis-sewwa illi dik is-sultana tal-bjuda, dik li mnisla bla teba, il-Madonna tal-Lord, kienet waħda minna, kienet wensna, kienet omna. Unkomplu il-vjaġġ tagħna llum permezz tal-poeżija. Mil-pinna ta' Carmelo Vassallo fil-ktib tiegħu Nirien, il-poeżija li wkoll tkompli ma' suġġett tal-programm tal-lum Fidi, Ima u Devozzjoni, poeżija li ġib l-isem Deo Altissimo. Alla ta' dejjem liżżomm l-art u s-sema bil-ħwejjeġ misturin u bil-marufa, fik biss is-slim, is-serħ, il-faraġġ, l-għena ta' qalbna u ruħna. Għax inti sidna, kollok er fuħnina, inti rajna fit-triqat imwera, int missirna li taf tħobb bimħabba ħelwa l-uliedek. Fik inqedu tamitna għax int taraf xewqatna, u rajna u kull ma nambu minnek, fuq altar Kristu li battilna rridu nimxu sal-aħħar. Mulej, seddaqna midinbin kif aħna. Insa l-awltana u kulemil muxxiera li bieħ wis idrabu weġġajni lek qalbek reċnijek blaħniena. Mulej, aħfrilna, ħniena jkollok minna, għax aħna msejkna u ftitu xejn nifilħu għal pup setana li kaxkruna dejjem biex li lna jxejnu. Mulej, li ġimna jekk qatt naħbtu minnek il-botna ħarbu, biqdu sitek orqom ħajtna u għamel li ngħaddu arżina kif joġob lilek. Madwar pajjiżna kollu, wieħed jista' jara kważi kontinwament xhieda konkreta ta' fidi, ta' qima u ta' devozzjoni. Knejjes, kappelli, niċeċ, statwi, kull fejn iddawar ħarstek. Il-fidi tagħna fil-ġebla. Kitba oħra li titkellem dwar waħda minn dawn in-niċeċ ewlenin deret f'ġurnal bil-Malti u twassilna informazzjoni interessanti ferm dwar in-niċċa ta' San Pawl illi nsibu fit-tela tas-saqqajja. Naħseb illi m'hawnx bniedem f'Malta u f'Għawdex illi ma jafx bin-niċċa storika li tinstab fil-pjazza tas-saqqajja tar-Rabat. Quddiem din in-niċċa matul iż-żminijiet saru ħafna ċelebrazzjonijiet nazzjonali, mhux biss b'konnessjoni ma' San Pawl iżda ċelebrazzjonijiet li fakkruna f'xi anniversarju kemm reliġjuż kif ukoll xi anniversarju storiku, kif se naraw f'dawn il-ftit versi. Huwa fatt magħruf illi din l-immaġni ta' San Pawl xhieda maħduma bil-ġebla Maltija dejjem kienet iċ-ċentru ta' devozzjoni lejn San Pawl. Ħafna jgħidu li dan huwa mirakuluż u dan jirriżulta mill-fatt li fl-imgħoddi kienu jiġu ħafna nies minn kull naħa ta' Malta biex jitolbu quddiem San Pawl għal xi grazzja speċjali. Fost il-funzjonijiet li saru fl-imgħoddi, insibu li fis-snin ta' madwar l-1798 il-Maltin u t-twemmin tagħhom kien imxekkel mill-qawwa ta' Napoljun. Matul dawn is-snin, minn għajnejn dan San Pawl ħareġ dmuħ naturali, u dan jiġduħ fost l-oħrajn Salvatore Muscat, Antonio Busuttil u Paolo Sappiano, illi xedu dan kollu matul il-ħakma tal-Franċiżi f'Malta. Fil-purċizzjoni tradizzjonali li kienet huwa toħroġ mill-katedral fl-imdina u tibqa sejra għaż-żejtun fil-festa ta' San Gergor, il-kapitlu tal-katedral fl-imkien mal-fratelli kienu jifqu quddiem din in-niċċa ta' San Pawl u jkantaw l-antifona tal-qaddis. Data oħra importanti hija l-10 ta' Ġunju 1940, lejlet id-dikjarazzjoni tal-gwerra kontra in-Nazziżmu, meta il-Maltin biħġaru minġabru fuq is-saqqajja friġlejn San Pawl u tal-buħ jeħlisom minn kull disgrazzja tal-gwerra. F'din il-ġurnata kien ħareġ pellegrinaġġ nazzjonali ta' devozzjoni. Il-kapitlu tal-katedral kien ħareġ f'dan il-pellegrinaġġ il-kurċifiss mirakolus illi jinsab fil-kappella tiegħu fil-katedral. Kien merfuħ minn 8 saċerdoti, u dan il-pellegrinaġġ baqa' sejjer sa fuq is-saqqajja quddiem in-niċċa ta' San Pawl. Fost iċ-ċelebrazzjoni sar diskors kommoventi ħafna mill-Arċidjaknu Monsinjur Giuseppi Apab Bologna. Fis-sena 1960 iċċelebrajna it-satax il-ċentinarju tal-miġja ta' San Pawl f'Malta. Nhar il-ħadd 31 ta' Jannar sar il-ftuħ taċ-ċentinarju Pawlin billi mill-katedral ħarġet purċissjoni solenni fil-preżenza ta' tliet isqfijiet u quddiem din in-niċċa saret ċelebrazzjoni Pawlina. Monsinjur Lorenzo Spiteri għamel diskors kommemorattiv meta is-saqqajja kienet fgata bin-nies. Fil-bidu, din in-niċċa ma kienx tidher kif inhi llum, imma l-immaġni ta' San Pawl kien biss mal-ħajt, fil-biċċa ta' fuq minn wara tal-funtana illi hemm fit-tela tas-saqqajja. Din ix-xbija ta' San Pawl hija kopja eżatta ta' oħra illi tinsab fuq il-mina tal-Arreqin, il-mina t'isfel, li tidħol minn quddiem il-Villa Rumana. Fil-preżent, din in-niċċa ta' devozzjoni kbira hi f'idejn l-Arċi Konfraternità ta' San Giuseb tar-Rabat. Għax fit-3 ta' Novembru 1974, in-nobli kavallier Alexander Apab Bologna għadda din il-propjetà f'idejn din il-fratellanza wis antika. F'dak iż-żmien, is-Sur Sander kien ir-rettur ta' din il-fratellanza Giuseppina. U kien ukoll discendent tal-familja nobli De Piro, prabta kbira mal-istess Arċi Konfraternità ta' San Giuseb, fostom il-qaddej ta' Alla Monsinjur Giuseppi De Piro, li kien ukoll membru attiv f'din il-fratellanza. Poeżiji li jitkellmu dwar it-twemmin, il-fidi u t-fittix tal-verità inkidbu numru sostanzjali. Fuq stil aktar modern aħna żilna żewġ poeżiji osra bħala eżempji ta' dan. Mislutin mill-ġabra ta' kitbiet ta' Poezija Plus, editjati minn Charles Briffa, il-poeżiji huma Il-Fidi ta' Morris Mifsud Bonnici u Enigma Eterna ta' Victor Fenech. Il-Fidi. Rajt raġ daw li jinfet minn ġol blad sam tal-katakombi. Ħamran kollu dmija ikebbes il-qlub, u fuq dil oxra zonqrija bla mit-tifsa mit-tiżrid taż-żmien inqaxt il-fidwa, u bir-raġġ jiddifuqha se jaħtilha twemmin biex nożżu sal-aħħar ta' snin. Enigma Eterna. Bħal siġra massiċċa tispara żkuk u frija jkullimkien. Konverġenti, konvoluti, divergenti. Ekk moħħ il-bniedem, ipotezi tal-oppost. Bejta bajtar ta' taqlib, iva le forsi żgur. Oazi minajn imsella illużjoni realtà, sublimità assurdità. Mulej, għattajt ħajtin fit-textar fil-kobba ir-raġuni wara l-ġenesi. Tejt, qabel ma nitlaq, ma jernexxilix nara. Imqar fl-aħħar minuti, imqar fl-aħħar sekondi, kemm ngħaddi s-sigriet l-uliedi u forsi jwissu l-bqija. Jew illa it-triq jisima déjà vu? Fost il-mijiet ta' knejjes illi insibu mxerdin madwar il-Gżejjer Maltin knejjes ta' kull daqs u għamla, mill-aktar imponenti żgur illi hija r-rotunda tal-Mosta. Fir-raba' ktieb tas-sensiela Ġabra ta' Wart, midmum minn E.B. Vella u li ħareġ fl-1970, insibu aktar informazzjoni dwar dan it-tempju majestus, simbolu tal-fidi, il-qima u d-devozzjoni tal-ġens Malti b'mod ġenerali u tal-Mostin b'mod partikolari, il-Knisja tal-Mosta. Fuq il-mit sena ilu, naturalment mit sena ilu minn meta nkiteb dan l-artiklu, ġewwa l-Mosta, dak ir-raħal sabiħu għarjus f'nofs Malta, kienu qegħdin jaħsbu biex jibnu knisja ġdida, għax il-qadima li kellhom kienet żejra għannies tar-raħal, barra milli wkoll f'xi bnati kienet sejra tiġġarraf. Kif jaf kulħadd biex tibni knisja matriċ ftit u mhux lakemm taqbad u tibda? Biex taqgħod, qabdet taħraq il-kolera u kollox deher li riet ifixkel il-ħsieb qaddis tal-Mostin. Barra minn dan, ħabat jinqala l-awġ fuq il-għażla tal-post fejn kellha tinbena l-knisja l-ġdida. Kien hemm inriet li tinħadd il-qadima li kienet fil-qalba tar-raħal b'misraħ sabiħ quddiemha u floka titla l-ġdida. Sa dan it-tant l-aħjar periti kienu qegħdin jitħabtu biex jagħmlu pjanta ta' knisja ġdida, u kull wieħed bit-tama li tiegħu tkun dik magħżula. Fost dawn il-periti kien hemm wieħed li ġeħ frasu x'kellu jagħmel biex il-Mostin ikollhom knisja illi titla fl-istess post tal-qadima u fl-istess ħin din tibqa' wieqfa sa ma titlesta l-ġdida. Il-perit kien George Grenier de Vass, inġinier u arkitett magħruf mhux biss f'din il-gżira art welidu iżda wkoll barra minn Malta. Grenier għamel pjanta ta' rotunda, jiġifieri knisja tonda, kbira biżejjed biex tinbena madwar il-qadima. Barra minn dan Grenier ħażeż pjanta ta' knisja illi m'hawnx bħala f'dawn il-gżejjer, u la mill-għamla u lanqas mill-kobor tagħha. Meta l-kappellan tal-Mosta, Dun Felic Callejja, radik il-pjanta mill-ewwel is-saħħar warajha. Għax barra mill-ġmiel tagħha u barra milli l-Mostin setgħu jibqgħu moqdija bil-knisja l-qadima, sa ma titlesta ġdida, lilu fakkritu fil-Pantheon ta' Ruma, fejn kien qaddes l-ewwel darba meta laħaq Assis. Din kienet il-pjanta għall-qalbu u ma rridx jaf b'Oħrajn. Ma jridx wieħed jinsa illi dak iż-żmien il-Mosta ma kinitx tagħmel iktar minn 3,000 ruħ illi kienu nies tax-xogħol, il-biċċa l-kbira jaqalawha meta jsibu u jikluha. Imbagħad dawn kienu sejrin jindaħlu biex jibnu tempju l-qatt mader bħalu f'dawn il-gżejjer. Iżda ċokon tarraħalu għal-faqar tan-nies tiegħu kienu jpattu il-kobor tal-imħabba u l-fida qawwija li kellhom. Bajnejhom iħarsu l-fuq fis-sema flok mhix ħutin lejn in-nuqqasijiet tagħhom bdew għal dan ix-xogħol qaddis. Imma għalkemm ħabrek ħafna għall-bini ta' din il-Knisja, il-kappillan kallejja ma kellux ix-xorti li għall-inqas jara titqiegħed l-ewwel ħaġra tagħha. Għax il-mewt illi ma taħfira lil ħadd ġiet fuq dan ix-xwejjaħ ta' 82 sena u ħasditu fifrar tal-1833. Ħabat tajjeb li dan il-kappillan ta' qalb tajba qabel miet ħalla ġidu kollu għall-bini ta' din il-Knisja. U hekk il-qassis Mosti Dun Ġam X'Kembri li laħaq kappillan warajh kellu biex jagħmel ftit tal-qalb u jibda l-ħidma tqila u twila li jitlob tempju minn ta' din ix-xorta. L-ewwel ħaġra ta' din il-Knisja tqiegħed festa kbira fit 30 ta' Mejju tal-1833. U l-mostin meddewon u maċxol ptama qawwija fil-għanuna tal-Madonna li għal-qima tagħha kellu jkun imwaqqaf dan it-tempju. Il-ġit illi ħalla l-kappillan kallejja u l-ġbir illi sar fil-bidu ma damux wis ma ntefqu u kien jidher ċar li l-qofol tan-nefqa kellha taqa' fuq il-mostin kollha. Imma dawn għenu biex ngħidu hekk iżjed mill-li felħu. U dak li sewa iktar kien ix-xogħol ta' bxejn illi jagħmlu fil-ħdut u l-btajjel. Kontu taraw kotra ta' rġiel, nisa u saħansitra tfal, kulħadd imitti dejh u jaħdem biex bil-ftit il-ftit jitla dak it-tempju tal-għaġeb. Tassew illi mill-assedju l-kbir lawn qatt ma nkidbet paġna ta' mħabba u ta' fidi bħal din. Iżda kif qatt nistgħu f'dawn il-ftit kelmiet nuru it-qanċiċ tal-mostin fil-ġbir ta' flus u ħwejjeġ oħra. Tuħ il-qalb, id-batijiet kbar u t-talb l-sema biex tellu filata wara l-oħra ta' dik ir-rotunda kbira. D-gerbu snin, ix-xjuħa għaddewa dinja l-oħra, iż-żgħażagħ saru l-ġielu nisa, it-tfal kibru u saru żgħażagħ, u fl-aħħar wara 27 sena, il-bennej ta' rotunda Mastru Anġgatt qiegħed l-aħħar ħaġra ta' fuq u għala l-koppla. Imma jħassra l-kappillan X'Kembri messitu l-istess xorti tal-kappillan ta' qablu, għaliex kif kallejja kien anqal u ma kellux jara l-bidu ta' din il-Knisja, hekk ukoll il-kappillan X'Kembri ħadem għal 25 sena għall-bini tagħha u ma kellux jara mitmuma, għax dan il-ħabrieki ġiet il-mewt fuqu u karkritu is-sena ta' qabel. Intant il-kappillan il-ġdid Dun Anton Mallija ħabbar minn fuq l-artal illi kien wasal iż-żmien illi jħottu il-Knisja l-qadima. Nhar sibt il-Karnival tal-1860, il-mostin daw iħottu l-Knisja l-qadima li kienet għadha ġol ġdida, u baġeb kbir ta' kulħadd fi żmien tmien tiem ħattew dik il-Knisja kollha u ħarġu sal-anqas laqxa minn ġol ġdida. Fil-11 ta' Marzu tal-istess sena sar Te Deum Solenni mill-Isqof Paċeforno. U dik li għal ħafna kienet ħolma u ħaġa li kif intqal kemm il-darba ma kienieċ tista' tkun fl-aħħar kienet seħħet. Il-qisin ta' dan it-tempju famuż mhumiex anqas tal-għaġeb mill-arkitettura tiegħu. Id-diametru ta' barra huwa ta' 180 pied u t-tul minn tarf il-faċċata sa' tarf ta' wara huwa ta' 244 pied. Fil-waqt li l-għoli ta' barra meħut mis-sisien sal-qoċċata tal-koppla jilħaq il-200 pied. Iżda l-iktar li s-saħrek hija l-koppla, li mbniet bla armar xejn u li minn ġewwa għandha diametru ta' 118 il pied. Dan il-kobor jagħmilha r-raba' waħda fost il-koppli kbar tad-dinja, jiġifieri wara dawk tal-Pantheon u ta' San Pietru f'Ruma u dik ta' Santa Maria dei Fiore ġewwa Firenze. Fil-waqt li hija ikbar minn dik ta' San Paul ta' Londra u l-oħra ta' Santa Sofija f'Kostantinopoli. Sabiħa kemm isabiħa l-arkitettura ta' dan it-tempju u kbar kemm huma kbar il-qisin tiegħu, dak illi bil-kemm jitwemmen kieku ma nafuħx huwa kif tala bil-ħila ta' nies foqra fraħal eżgħir. Dan għamel it-tempju tal-Mosta monument kbir ta' fidi, monument ta' mħabba, li jixraqlu jkun magħruf fid-dinja nisranija iktar, iva milli hu magħruf għall-għamla u għall-qisin tiegħu. Tassew illi mindu n-nies ta' żmien il-ħaġar waqfu it-tempji neolitiċi ta' għal-tarxin, ħaġar qim il-ġgantija u oħrajn, qatt ma twaqfet knisja f'dawn il-gżejjer illi għandha tifsira ogħla milli għandha r-Rotunda li waqfu l-mostin għall-Glorja tal-Alla u l-qima tal-Verġni Marija. U dak il-qari wassalna għal tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela mit-teżawru fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmel Grech, nixtiequlkom is-saħħa.
Smajtu mit-teżawru, il-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.